то Владимиру Путину.
Вы на хвалях Радио Свобода, далее у студии Алена Тиханович, витаю вас. Хвилина у прос-15 гостем вольной студии Михася Скоблы будет актер и режиссер Павел Харланчук, який у 2006 году был звольнен из российского театра имя Горького за удел у акции протесту на Кастрычницкой площади у Менску. Але спочатку актуальная экспертиза свободы. Дата 2 красавіка 1996 года лічыцца пачаткам беларуска-расійскай інтэграцыі. Праект саюзнай дзяржавы гэта міт ці яшчэ рэальнасць? Як можа паўплываць на дачыненні Беларусі і Расіі павышэнне цэнаў на газ? І ці могуць падштурхнуць да аб'яднання новыя геапалітычныя чыннікі? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць галоўны рэдактар часопіса «Архэ» Валерка Булгакаў з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Вядзе перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч.
За доўгія гады беларуска-расійская інтэграцыя ўключыла ў сябе вялікую колькасць падзей, мітаў, высноў ад непазбежнасці аб'яднання двух краін да тэзісу, што праект саюзнай дзяржавы сканаў, умоўна кажучы, загінуў смерцю храбрых. Дык што ж ёсць насамрэч праект беларускай-расійскай інтэграцыі? Гэта ўжо міт ці ўсё яшчэ рэальнасць? Спадар Булгакаў.
Беларуска-расійская інтэграцыя застаецца рэальнасцю, аднак ёсць пэўныя фантомы, якія спадарожнічаюць. Цяжка гаварыць сур'ёзна пра існаванне ў рэальнасці беларуска-расійскай саюзнай дзяржавы. Гэта, так бы мовіць, структура больш нагадвае нейкі фантом. Беларуска-расійская інтэграцыя, яна нават атрымала нейкі моцны штуршок на пачатку гэтага году, калі аб'ёмы перакачкі расійскіх энерганосьбітаў праз Беларусь узмацніліся, і беларускаму ўраду ўдалося нарэшце выпрацаваць такую экспартна імпортную палітыку, якая задавольвае расійскіх пастаўшчыкоў нафты. Таму ў эканамічным абсягу тое, што мы называем беларуска-расійская інтэграцыя, яно шчасліва існуе і працягваецца, больш за тое, гэта адна з нейкіх зарукаў стабільнасці лукашэнкаўскага рэжыму. У палітычнай плашчыні працягваецца стагнацыя, менавіта стварэнне беларуска-расійскай саюзнай дзяржавы дэ-факта атрымала статус адкладзенага праекту, хоць прадстаўнікі беларускай улады з пачатку гэтага года рабілі недвусэнсэўныя жэсты і заявы, разлічаныя перадусім для расійскага спажывання, што беларускае кіраўніцтва гатова ізноў разглядаць канстытуцыйны акт саюзнай дзяржавы на прадмет яго зацвярджэння. Але, на мой погляд, гэта не больш як тактычны ход, і сур'ёзныя зрухі ў плане зацвярджэння канстытуцыйнага акту магчымыя пры ўмове стратэгічных саступак з боку Масквы.
Спадар Коктыша, вы як лічыце праект саюзнай дзяржавы? Гэта ўжо міт ці ўсё яшчэ рэальнасць?
Это питание имеет шмат вымерений. Что тычется экономичного вымерения, то тут, конечно, певная интеграция есть, или это интеграция на узровне частки российских элит и частки белорусских элит. Это не значит, что экономичная интеграция, как некая речаисность сопротивы и своей некие кропковые зоны супрацовывания, в приватности по нафтовому питанию. Что тычется политичной речаисности, то этот проект иснуе и будет иснавать. Финансование этого проекта не выгодно ни белорусскому боку, ни российскому. И, певно, некие спробы оживить этот проект, конечно же, будет приматься. И оно тут тесным чином связано с питанием об нафтовых и газовых коштах. В первую очередь, конечно, с газовыми коштами. Бо это питание, которое будет вращаться на протягу всего этого года, и тут мы еще убачим шмат цікавых и, здається, нечаканных поворотов. Что тычется массового запыту, то нема на узровне массового сознания ни у России, ни у Беларуси запыта на изменение сегодняшней речаисности. Россияне ожидают жить в России, как она есть, белорусы ожидают жить в Беларуси, как она есть. Политичный проект уже не грунтуется на массовых чаканиях с белорусского альбо российского боку.
На конт цэнаў на газ. Сапраўды, сёння гэта найбольш балючае пытанне ў двухбаковых дачыненнях. І ці можа стаць гэты чыннік сродкам для ціску з боку Расіі, каб падштурхнуць Беларусь да рэальнага аб'яднання? Вось гучаць выказванні з расійскіх крыніц, што альбо наступным годам цэна на газ будзе 200 даляраў за 1000 кубічных метраў, альбо іншы варыянт, Беларусь павінна пагадзіцца на аб'яднанне ў канфедэрацыю. Як вы можаце пракаментаваць гэты чыннік, спадар Булгакаў?
Подобные заявы не первый год раздаются. Заявы мало что значат. Лукашенко уже не раз полохали некими высокими ценами на нафту, на газ. И до сих пор показывает, что никаких всплесков в плане реального политического сближения России и Беларуси это не спричиняло. Больше за то, это хоть и провоковало отворотные тенденции. В этом смысле белорусскому керманисту треба отдать належное. Белорусские влады не идут на сближение, принученное до этого бизуном и иншими, так бы мовить, силовыми инструментами. Тому я не думаю, что повышение цены на газ может стать неким саправды вызначальным инструментом для политического сближения России и Беларуси. Однако те слабые пока что сигналы, которые раздаются с боку другорадных лукашенковских политиков, я нагадаю, например, что на початку этого года, не помиляюсь, Вадим Попов выступил с заявой, что белорусский бок готовы снова разглядеть питание принятия и затвержения конституционного акта союзной державы. Показывает, что белорусские влады различивают на некий торг и, махчимо, на некий стратегічныя саступкі з боку Росіі. Але мне здаецца, цяпер галоўнае пытанне, галоўная стаўка не датычыць на агул канкрэтнага вымярэння паставак газу ці канкрэтнай платы за пастаўкі газу ў наступным годзе на беларускую тэрыторыю. Тут пытанне больш стратэгічнае, гэта значыць, пытанне датычыць, ці будзе Дмітрий Медведзеў, як на нова абраны прэзідэнт Расійскай Федэрацыі, працягваць дэ-факту тую палітыку, якую праводзіў папярэдні прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Пуцін. Калі нават такая палітыка будзе працягнутая, я не думаю, што з'явіцца некие серьезные причины для дестабилизации внутренней белорусской ситуации.
Вы слушаете экспертизу свободы. Ее удельники обмерковывают питание, ці ёсць перспективы у белорусско-российской интеграции.
Господар Коктыша, вы, як меркуете, ці могуть стать цены на газ чинником, який поуплывае моцно на процесс белорусско-российской интеграции?
Неким чином, конечно, могут статься тем чинником. Бо, во-первых, когда мы будем брать российскую логику, это не логика заработать союз с любым коштом. Это логика, якая моя головная мета, обеспечить беспроблемный транзит углеводородов до того часу, пока не будет побудован полночноевропейский газопровод. То, что России треба от Беларуси, это отсутствие проблем с транзитом. Але ж у другой логики, конечно, Россия ожидает поставить некую кропку. То есть, альбо это союз державы, и тогда это можно вести размову об внутренних коштах на газ. Альбо это незалежность, тогда треба будовать тривалые двубаковые отношения, которые зусім не побудованы. Бо это переходное становище в белорусско-российских отношениях на институциональном уровне так и заховывается. Что тычется тих речей, которые могут на все это поплывать, дадал бы один фактор. Зараз начинается и разворачивается сусветный финансовый кризис. Кошты на продукты харчевания, сусветные кошты, протягивают расти с хуткостью 50% у месяц. Это будет некая эпоха перемен и довольно глобальных перемен. Руховиком этих перемен находится не у России и не у Беларуси, конечно.
Еще один чинник, який може впливати на белорусько-російські дочинення, это геополітичне дочинення, найперш поміж Росією і Заходом. У додаток до одного конфліктного вузла, який існував досюль, это плани США розмістити у Чехії і Польщі елементи супротиракетної оборони, додається ще один вельми моцний роздражняльник і моцний чинник. Это проблема уступлення України і Грузії у НАТО. Як гэті нові чинники можуть повпливати на білорусько-російське дочинення? Господар Балгаков.
Не треба переоценивать важность этих чинников на протягу, принамсі, некого короткотерминового отрезка часу для белорусско-российских взаимоотношений, но разгортывание системы антиракетной обороны у Чехии, Польши и неких достаточно неупевненных заявах грузинского и украинского керавництва на конт вступления их державы в НАТО. Я бы сказал, что в упадку Грузии, мне кажется, в угле ни водный, больше-меньше цвярозый аналитик не будет говорить, что эта перспектива реальная. На территории этой страны остаются две вельми проблемные территории, некие де-факто не являются частками Грузии. Основный чинник, который может переломить тенденции, это обострение курсу Захода в дочинении до Республики Беларусь. И аккурат вот боязнь этого чинника, на мой погляд, выявилась в опошних деяниях белорусского керавництва. Я нагадаю, что 27-28 сакавика отбывались вельми жорсткие заходы операции супрать, так бы мовить, синевого сектора незалежной громадянской супольности, некие сопровождались оператрусами с конфискацией техники и так далее. Это значит, просто в некий момент Беларусь может опынуться в ситуации, когда Захад сапраўды будзе ціснуць, калі больш за то Еўрапейскі саюз увядзе санкцыі ў дачыненні, напрыклад, канцэрну Белнафтахім, гэта будзе азначаць сапраўдны калапс беларускай эканомікі. І ў такім выпадку Лукашэнку давядзецца праяўляць нейкія цуды палітычнай калібрыстыкі, каб захаваць свой рэжым. З аднаго боку, гэтыя чыннікі, яны безумоўна будуць прысутнічаць у афіцыйнай рыторыцы. Але што датычыць Беларусі, то тут наўрад ці дзеянні пойдуць за нейкія рытарычныя фігуры і дэкларацыйныя акты.
Спадар Коктыша, вы як лічыце, як можа паўплываць на беларуска-расійскія дачыненні, геапалітычныя чыннікі, у прыватнасці вось праблемы ўступлення ў НАТО, Украіны і Грузіі?
Я бы пагадзіўся тут з Валерам, што гэта праблема пакуль вельмі віртуальная, бо перш за ўсё мы маем асабісты піар амерыканскага прэзідэнта Джорджа Буша, які зараз ператварыўся ў кульгавую качку, і яму патрэбна зараз дасягнуць хоць якіх бы не было поспехаў пасля Іраку і пасля Афганістану, яму трэба мець нейкія дасягненні. І таму пачалася гэта гульня з уступленнем Украіны і Грузіі ў НАТО. Але што ж тычыцца астатніх членаў альянса, то яны намнога больш скептычны. Гэта пытанне ў бліжэйшы час піярам і застанецца. Што тычыцца іншых глабальных дачыненняў, то тыя жорсткія разгон.